Tere tulemast kuulama järgmist episoodi podcastist Nias Sabani, kus meil täna on külaliseks Maria Tauba-Raite Südalinna loomakliinikust.
Ja, just.
Tere tulemast, Maria.
Tere, väga meeldiv.
Ja lisaks Mariale, nagu ikka, on minu kõrval siin ka Marta.
Tervist.
Tere, Marta. Nii, aga lähme siis kohe saate juurde. Et ennem kui me hakkame rääkima mürgistustest ja esmaabist, mis siis veterinaari puhul võiks olla suvised teemad, räägi kõigepealt Maria natuke endast.
Olen loomaarst, olen lõpetanud siis Eesti Maaülikooli loomaarsti teaduskonna. Lisaks sellele olen ajaga täiendanud ennast Soomes nii väikeloomade erialal kui ka siis hobu meditsiini valdkonnas. Praeguse hobumeditsiini olen ma lükanud rohkem tahaplaanile, sest keskendumine on ikkagi enda loomakliinikul siis, et põhirõhk läheb sinna. Ja ega muud ei olegi, et hobuste meditsiin pakub sellepärast huvi, et mul on endal hobune ja ta on juba eakam, 20-aastane, et siis oskaks teda õigesti käsitleda ja õigesti ravida, et siis sellepärast ma selle valdkonnaga veel tegelen.
Kuidas sa üldse veterinaariani jõudsid, et olid siis need koerad, mis siin selleni viisid või huvi meditsiini vastu, aga soov võibolla mitte inimestega tegeleda või kuidas sa alustasid või kus see mõte tuli?
No lapsena juba tegelikult tahtsin loomaarstiks saada, et loomad väga meeldisid ja väga hea selline kontakt on nendega olnud ja nagu ma ütlesin, et mul on 20-aastane obune, et ta on lapsepõlves saadik minuga olnud ja siis just pigem algul oligi huvi hobuste meditsiini osas. Et see kõik viis mind sinna. Et ega mul muud valikut ei olnudki. Valisin loomaarstinduse ja nii ta läks järjest.
Ja kuidas siis tuli see spetsialiseerumine selle sees?
Spetsialiseerumine tuli ajaga. Et see kõik juhtus rohkem iseenesest. Et kõik inimesed, kes mu teele tulid, et siin pool isegi mainiks ära loomaarst Helisäre, kes rohkem tegelebki intensiivraviga, ta kaasas mind erinevatesse projektidesse ja siis sealt ma selle intensiivravi pisikuga sain. Et, ja kardioloogia valdkond, see tuli hiljem juurde, et see nii-öelda intensiivravi hõlmab palju seda kardioloogiat ja siis lihtsalt õppisin lisaks, et need teadmised olid nagu vajalikud.
Okei, see intensiivravi tundub üldiselt väga sükkene põnev, tegelikult hästi lai jala, et see ju hõlmab nagu füüsilistest traumadest, mürgistuste ja mingite krooniliste haiguste ägenemiste nii tõenäoliselt.
Ja ka kirurgia läheb sinna alla. Et see intensiivravi on selline, et mis mulle väga meeldib, et mitte kunagi ei ole midagi rutiinset. Et kõik on igapäev erinev, kõik on hästi kiire, sa pead olema väga kiire kohane ja iga olukorraga sul peavad olema need basic teadmised ja just see, et see vahelduv, et ei ole niimoodi, et kogu aeg ongi näiteks mingisugused mürgistused, kuumarabandused, vaid tõesti seinas seina ja mõnikord on nii, et ei ole üldse, et on vaikus, kõik loomad on enam-vähem terved, keegi ei saabu kliinikusse või siis järgmine hetk on nii, et sul on 15 looma korraga. Et hästi, hästi erinev seinas seina, väga tugev närvikava peab olema. Ja selline.
Aga kas vaba aega selle kõrvalt ka on või minule jääb intensiivravist alati selline mulje, et see on siuke koht, kus töö ei saa kunagi otsa, aga eriti just nädalavahetuset jõusiti?
No tuleb võtta vaba aega. Muidu lihtsalt inimene põleb läbi. Et eks siis peabki vahetustega tegema, aga nädalavahetused ja need on sellepärast kõige aktiivsemad intensiivravi koha pealt, et inimesed siis alles märkavad, et nende loomal on midagi viga. Et muidu nad tööajal ei näe oma looma, on ära kuskil tööl ja siis tulevad koju, vaatavad, mingi mure on, siis tekib kahtlus, ei tea, kas jälgin või pöördun ja üldjuhul pöördutakse ja siis täpselt öösel või pühade ajal juhtuvad asjad ka.
Ma ise olen võibolla rohkem oma koertega kodus koos ja jälgin neid ka, aga ma olen nagu täheldanud, et kõik asjad kipuvad ilmnema kas reede õhtul või vastu pühasid. Et nagu muidu ongi okei, aga reede õhtu või laupäeva hommik siis hakkad vaatama, et nüüd läheb jamaks.
et Murphy kunagi ei maga, eks, et see on niimoodi.
Aga kas ma olen ainus või see tegelikult paistab silma ka veterinaari vaatepunktist?
Ja tegelikult jah, see paistab ikkagi silma, et millegi pärast on kõigil nii, et just laupäevad, pühapäevad, riigipühad. Aga võimalik, et seal on ka see seos, et inimesed lähevad ja teevad rohkem, noh, on aktiivsemad oma loomadega just pühad ajal ja pühapäeviti. Käiakse ju rohkem metsas ja matkadel, reisimas, et siis on vaba aega. Et argipäeviti on oma rutiinsed tegevused ja siis nii palju asju võib-olla ei juhtu.
Kas, kas aastalõikes on ka selliseid perioodi rohkem, kus on vigastusi, õnnestusi, haiguseid, koerdad rohkem suvi, ja, aga üldiselt, et kas on mingid kitsamaid perioodi ka, et ma ei tea, jaanipäeva ümber rohkem juhtub asju või?
Mm-hmm. Millegi pärast olen mina tähele pannud, et jõulud on see kõige hullem aeg. See on täielik selline torm. Et jaanipäev veel on kuidagi rahulikum, aga jõulupühad, et siis hakkab trill-trall pihta.
Mis seal siis toimub? Et kas inimestel on lihtsalt rohkem vaba aega, nad jälgivad rohkem koeri või nad käivad endaga rohkem või mis need tüüp...
Koerad söövad kõik jõulupraed ära.
No. Ja see on täitsa probleemiks, et nad söövadki need jõulupraed ära, siis sealt tekivad igasugused maokeerud põhiliselt jõulud ajal, igasugused seede probleemid, võõrkehad, eks kuuse eht, et kõik läheb sisse.
Ja isuga loomad.
Ja siin on olnud, ja, et iga, süüaks igasugused neid mängu päkapikke. Ja. Et jõulupühad ja millegi pärast just selline asi on ka, et olen tähele pannud, et jõulud ja aasta lõpp, et vanemad loomad nagu tahavad, neil kuidagi ilmevad just siis need kroonilised haigused rohkem tulevad esile just aasta lõppudel. Millegi pärast on see...
Mina olen ka miks. Nagu tajunud seda, aga kas see on lihtsalt selline stressi rohke aeg pluss ilutulestiku teema ja inimestel nagu... Inimesed käivad rohkem ringi, neil on rohkem vaba aega, aina.
Jah, ja siis, et võibolla märkavad.
Aga vanade koerte puhul, jah.
Ma pigem seostaks seda ka selle jõulu ja aastavahetuse lihtsalt veidi kõrgema pinge seisundiga, mis sellega kaasneb inimestel ja siis sellest tulenevalt ka koertel, kes selle väga hästi üle suudavad võtta paraku või võtavad.
Ja see kindlasti. Ja vaba aega, et see jälgimine ja siis ju ollakse rohkem lähedastega koos ja rohkem ka lähedaste loomadega koos ja siis pööratakse tähelepanu nendele puudustele, mis neil võibolla on olnud kogu aeg, aga ei ole tähelepanud.
Ja ei, seda ma tean ka, et kui sa ikka vaatad, sa leiad mingi vea alati.
Ja, just.
Oma sportkoerte pealt alati.
Ja.
Ära otsi nii palju.
Ja täpselt ongi.
Sa olen natuke.
Ja.
No võt, aga meil on siin suvi täie soos, kui see episood eetrisse läheb. Et mis need suvised suurimad ohud, just siis kui koeri silmas pidada on?
Koerte puhul.
On see siis sinivetikas või on need... rästikuga kohtumised või
ja.
On see mürgistuste teema või midagi muud?
Tegelikult see mürgistuste teema on ikkagi väga aktuaalne. Et kui ma hakkan mõtlema protsentuaalselt, siis pigem ikkagi on aktiivsemad mürgistused. Järgmisena võib-olla tulevad traumad, erinevad väiksed traumad. Ja no muidugi seede häired või seede trakti probleemid, need on nagu aastalõikes kogu aeg. Kuuma rabandus on aktuaalne, et keha temperatuuri tõus intensiivne. Aga mürgistused jah, et igasugused rästiku ammustused, putukate nõelamised, muidugi see sinivetika teema, et koertega käiaks ujumas ja mitte isegi ainuüksi ei teki või ei ole see probleem siis, kui koer näiteks joob vett, kus vohab sinivetikas. Vaid piisab ka juba sellest, kui koer käib seal vees ujumas ja pärast puhastab enda karvastikku lakkudes, et juba siis nad saavad selle mürgistuse. Et need on need põhiteemad.
Kui tõsised on need sinivetika mürgistuse näidustused tavaliselt ja see mürgistus ise ja milles selle ära tunneb, et kuidas siis reageerima peaks?
Tegelikult on ikkagi väga ohtlik. Et ja sinivetikas ise, noh, pole tegelikult, see pole nagu sinivetikas kui selline, tegu on tsüanobakteriga siis. Ja muidu see tsüanobakter ise, ta ei ole ohtlik, aga kui ta hakkab vohama või üle kasvama, siis ta oma elu tegevuse käigus toodab erinevaid toksiine, mis on siis toksilised maksale, neerudele, närvisüsteemile ja nahale. Ja see kliiniline pilt sõltub esiteks, et looma kehakaalust, vanusest ja kui suures hulgas koguses ta, tema organismi on sattunud seda tsüanobakterit ja seda toksiini just pigem. Et kui nüüd on nagu piisavalt suur kogus vastavalt looma kehakaalule, siis need, see kliiniline pilt ilmneb isegi seal 30 minutiga. Et loom on loid, võibolla oksendamine, kõhulahtisus. Pigem olen täheldanud just sellist totaalset loidust. Et sellisel juhul on vajalik ka kohe kliinikusse pöördumine, sest et järgmised sammud ongi juba see, et seal on maksanäitajate tõusud, neerunäitajate tõusud ja see vajab ikkagi kohest intensiivravi.
Mida te siis teete üldse selliste mürgistuste puhul? Mis need esimesed sammud tavaliselt on? Või on midagi, mida ma saan ise kohe teha?
Kui kiiresti ma peaks kliinikusse jõudma üldse?
No nii kiiresti kui võimalik, et kui juba on näha ja kui on näiteks juba teada ka, et kui inimesed käivad kuskil veekogu ääres, nad hiljem võib-olla saavad teada, et seal võis olla see sinivetika vohamine ja minu loomal on hetkel nüüd alb olla, ütleme, et oksendab intensiivselt, siis põhimõtteliselt kohe tuleb minna ja alati oleks hea loomaarstil ära mainida, et võt juhtus selline asi, see teeb meie diagnostika tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks. Vahepeal nüüd muidugi see küsimus läks meelest ära.
Jaa, kas ma saan ise kohe midagi teha ja mis siis on need sammud, mida teie tavaliselt looma sellest seisust välja toomiseks peate astuma?
Ega ise seal väga midagi teha ei olegi, et parem on kohe kliinikusse ja me suudame ära nagu diagnoosida, just kui me räägime just sellest sinivetika mürgistusest, et seal on konkreetselt, seal algavad sepsise tunnused, tavast ka sellised jahedad jäsemed, loidus ja kohe vereanalüüsid kajastavad väga kiiresti siis nii-öelda need organ puudulikkuse näitajad. Ja tavaliselt me alustame muidugi seal vedelikteraapiaga, antibiootikumi ravi, aga kui on näidustus, et seal neerunäitajate tõus läheb väga tugevaks või maksanäitajate tõus, siis isegi on näidustatud dialüüsi ravi. Ja muidugi eelnevalt maoloputus, et kõik teha puhtaks nii-öelda, et rohkem mingit imendumist ei toimuks, aga see on siis põhiline, mida me rakendame.
Kus me seda dialüüsi teha saame?
Hetkel saab teostada seda südalinna loomakliinikus koostöös siis loomaarsti Helisärega ja mujal ei teaks, et hetkel teostatakse Eestis siis.
Et ainult Tallinn ja südalinna loomakliinik?
Hetkel jäi. Küll, jah.
Maaülikooli oma?
Kahjuks maaülikoolis siis hemodialüüsi hetkel ei teostata.
Ah, okei.
Okay.
Kui kaua loomal sellest taastumine aega võtab? Ja no oleneb on ju, et kui tõsine see on, aga et kui kaua neid tüsistused, või millised on tüsistused ja kui kaua ta selline, mitte tema ise võib olla?
See sõltub nüüd, kui kiirelt me asjale jälile saame ja kui ruttu me saame õiget ravi rakendada. Et ma mõtlen nüüd, võtangi konkreetsed näited, et kui ongi dialüüsiks läinud, siis tegelikult see taastumine on väga kiire. Et kui näitajad saab normi, siis isegi loom tunneb ennast peale dialüüsi juba tunduvalt paremini. Järel ravi on muidugi seal kuskil nädal ja niimoodi, aga see taastumine siis on väga kiire. Kui on nüüd pikema ajalise, ütleme, et ei saada kohe jälile, tekib mingi krooniline probleem, no siis on see ravi selles mõttes eluaegne, toetab ravi. Aga võib ka surra, et ongi, et sellesse toksikoosi võib ka surra.
Okei. Okay. No siis peab jah sellega ekstra ettevaatlik selles osas olema. Aga räägime korra maakeeliga lahti, mis asja see dialüüs on?
Hemodialüüs on siis neeruasendusravi. Et nii-öelda see masin töötab, on siis nii-öelda dialüüsimasin, mis töötab kui kunstlik neer. Ta puhastab organismi toksiinidest ja tavaliselt on see probleem, et kui on toksiinid organismis, et neer tahab lõpetada töötamise. Et siis kui me puhastame neeru eest nii-öelda vere ära, siis see neer saab sellest taastumist, et tal on võimalik taastuda ja ta hakkab ikkagi tööle.
Okay, ehk põhimõtteliselt veri juhitakse läbi vastava masina, mis asendab neeru ja annab siis konkreetse loomuorganile võimaluse puhata ja veidi taastuda, et saaks tööd jätkata.
Ja.
Okei. Kohe mul ka pilt palju selgem on.
Kuidas me selle sinivetika sealt veest ära tunneme? Või mis kohti me vältima peaksime, kui me suvel käime koertega veekogude ääres? Või üldse matkamas või kus iganes on ju?
Sinivetikas ehk siis see tsüanobakter hakkab vohama tavaliselt, kui on soojad temperatuurid, just tavaliselt pigem juuli-august on rohkem see aeg. Ja neile meeldib selline seisev vesi, väiksemad veekogud siis pigem järvekesed. Jões on nüüd natuke nii-öelda leebems olukord, et seal esineb seda vähem. Aga ka meres, eks ju, et kui on sinna lahte või ranna äärde, koguneb seda rohkem seisma. Et just selline seal, kus on seisev vesi. Inimesele endal on keeruline seda niisama ära tunda, et võt siin nüüd see sinivetikas vohab. Et ta tekitab küll sellise spetsiifilise lõhna, nagu oleks selline roiskunud või seisnud vesi või hallitus või kopituslõhn. Ja võib olla teatud sinakas varjund, aga see on nüüd küll nii, et silmaga, no, väga spetsialist peab olema, kes selle silmaga ära tunneb. Aga terviseamet annab teada alati, et kuskil, kui on vohamine, siis need veekogud tasub üle vaadata terviseameti lehe peal kuskil. Ma nüüd jään vastuse võlgu, kus see täpsemalt on, aga see info on üleval. Ja pigem eelistada koeraga minna nagu sellistesse veekogudesse, kus on see info olemas. Et vältida siis pigem selliseid, ütleme kohalike kuskid sükseid pisiksi, võt ma tean, et siin on väike tiigike järveke, lähme sinna. Et parem siis sellise palava ilmaga mitte käia, et kasutada koera jahutamiseks muid meetodeid.
Ja pigem liikuv vesi on ju?
Ja just pigem liikuv vesi. Ehk jõed.
Just nii, et kõik koerad nüüd sest pigem jõkke kui suvalisse väiksesse tiiki eriti suve teises pooles.
Ja, ja,
et merekohta neid andmeid tuleb noh, massimeedia kaudu ka päris palju, aga väikeste tiikide kohta, millel tegelikult järelevalve otseselt puudub, et siis me ei saagi ju teada. Just. Et lendad piisavalt kõrgelt üle, et siis on visuaalis vahel näha. Vähemalt mere puhul, aga noh ongi, et kui on terve veekogu täis, siis ilmselt ei näe ka. Ja siis on kõik ühesugune. Aga mis, kas seal veega on seotult veel mingid ohtlikke asju? Kuidas adru on nüüd üldine nimetaja kõigile sellele, mis seal kasvab veel? Et on seal veel midagi ohtlikku või võtame mõne järgmise mürgistuse?
No adru kohta, ega ma väga ei oska midagi öelda, et selles mõttes, et inimesed ju, no põhimõtteliselt parem on, kui koer seda adru ei söö või et ta üleüldse veekogu vett väga ei joo. Et see on selline turvaline valik, et see adru ise ei pruugi mitte midagi teha, aga samas seal adru läheduses võib olla seal enda, no sinivetika, tsüanobakteri paljunemine, et parem lihtsalt jälgida, et ta seda vett kindlasti ei joo ja noh, muud ma praegu ei oskagi selle kohta öelda.
Ehk siis tuleb jälgida, et suvel oleks piisavalt veevaru koera jaoks endal alati
kaasas. Just, et ise võtta kaasa.
Aga teeme siit sellise vahepõike, et kui juba vee juurde jõudsime, et räägime korra selle kuuma ilma ja koerad ka läbi, et kuuma rabandused on vist ka päris sellised aktuaalsed asjad, eriti kui ilmad lähevad väga ilusaks.
Kuuma rabandusega on nüüd olukord juba Eestis natuke parem, et inimesed on rohkem teadlikud. Et nad ei väldivad seda olukorda, et nende loomal ei tekiks kuuma rabandust. Siis. Et kuuma rabandus, mis on olnud probleem alati, et kui jäetakse loom autosse, sooja autosse nagu ootama, siis sealt tekib see kehatemperatuuri ülekuumenemine. Aga no on ka muid olukord. Isegi ka hobustel tegelikult esineb kuuma rabanduse ja ülekuumenemise probleeme. Et võiks vältida siis päikse käes sellist pikka aegset viibimist. Võibolla kui on kehatemperatuur või tähendab see ilmatemperatuur on kõrge, võiks vältida siukest sporti, aktiivset liikumist, võibolla võtta rahulikumalt mõni päev. Viibida, loom võiks viibida rohkem varjus ja vesi alati siis saadaval, et kui on minek kuhugi, kas matkale või õue või mis iganes või reisima või autoga sõitma, et siis vesi kindlasti kaasa võtta. Ja nüüd tänapäeval on ju olemas ka sellised jahutusmatid, et mida kasutada loomade transportimise puhul. Et see on nagu põhiasjad, et ta annab ilusti ära hoida, et see selline probleem nagu noh , kuidas , ei ole lihtsalt nii hull probleem , et pigem on ta siis , kui tõesti mingi , keegi on jäänud sinna autosse seisma , et siis see kehatemperatuur läheb väga kõrgeks , et siis ta on juba kliiniliselt oluline .
noh , sportkoerte puhul ka kindlasti tuleb seda ette , aga et mida me omanikena siis teha saame , et noh , teadupärast koer läbi naha ei higista nagu meie ehk sealt soojakadu sellisel kujul ei teki , et käpapadjandid vist on ja nina ja suu piirkond on ju . kas nende jahutamine siis on see esimene asi , millega me saaks tegeleda või ?
no ütleme , kui me juba täheldame , et meie loomal on kehatemperatuuri tõus tugev , see avaldub tavaliselt sellega , et loom hingeldab intensiivselt . ta on selline rahutum , võib-olla loium . võib alati hädaabiks võtta kaasa ka nii-öelda digitaalse kraadiklaasi , et saab mõõta looma kehatemperatuuri . et kui ta ikkagi tavaoludes läheb seal üle 39,2 , siis ikkagi see kehatemperatuur on liiga kõrge . ja jahutamine , et võib kasvõi jahedamat vett valada looma pinnale , karvade vahele , pakkuda juua , hoida varjulises alal , noh , varjulises kohas ja samamoodi need jahutusmatid , et kui on nüüd liikumine autoga , et siis jahutusmatid .
ma olen kuulnud , et mida tahetakse teha , on , et piltlikult öeldes , et viskan koera külma vette , aga see vist ei ole hea mõte .
just tahtsin seda sama öelda .
jah , et see jahutamine peaks olema niimoodi järkjärguline , et mitte valada üle külma veega , vaid pigem just eelistada siis jahedamat vett ja võib-olla iga natukese aja tagant . võib kasutada ka mõndade loomade puhul , kellel on lühem karvastik , et niiskeid selliseid , kasvõi et niiskem , ütleme , märg , enda pluus , teed märjaks , paned looma peale .
Aga külma vette kindlasti ei tasu looma kasta , et see mõjub pigem halvemini isegi .
see on liiga järsk kehatemperatuuri muutus siis , et ta ei ole hea jah .
tegelikult on ju olemas sellised asjad nagu jahutusvestid ka , et vähemalt minu alal siin agiliti koertel kasutatakse päris hoolega . et kas sina pooldad seda pigem või ei , sest meil on ka ju võistlusperiood on tegelikult aasta läbi onju , oleme külmas ja kuumas , et kas suvel seal meie jooksude vahel see jahutusvesti kasutamine ka siis , kui koer ei tee tööd , eks , et kas see on nagu vajalik ?
pigem on see väga hea jahutusvesti kasutamine , jah .
vot .
nii et lühikarvaliste koertega jahutusvestid selga kõigile .
ja miks mitte ka pikakarvalistele .
ja just .
ja tasub proovida , ma veokoeraspordis ei ole täheldanud , et keegi neid väga kasutaks  aga noh , meil on muidugi ka suhteliselt karmid reeglid seal nende temperatuuride osas juba rahvusvaheliselt kokku lepitud , et millal ja mismoodi võib võistelda , kuigi ka meil aeg-ajalt tuleb ette selliseid halvemaid olukordi , kus on vaja koeri pärast seal jahutada , õnneks küll harva .
ma lihtsalt võin tuua näite , noh , ma lähen hobuste teema peale , et kestvus ratsutamises on seal see ülekuumenemise oht päris suur ja seal on teatud metaboolsed näitajad siis , mis viitavad sellele , et võib-olla nagu kehatemperatuuri tõus ja siis samamoodi rakendatakse seda ikkagi jahutust tekkide näol , jahutust vee peale kastmise näol , pakud juua , et need on põhiasjad siis , mida rakendada . mis ma veel tahtsin öelda , et pikakarvaliste koerte puhul hästi oluline on püsiv ja korralik karvahooldus . see on siis aastaringselt , et kui on ikkagi pulstunud vana karvastik seal looma kehapinnal , siis see teeb nagu selle ülekuumenemise probleemi nagu suuremaks . kui ta on hooldatud , kammitud , siis see kõik hingab ja see pigem kaitseb isegi nii-öelda selle kuuma eest või kõrge temperatuuri eest , see karvastik .
ja et siin vahepeal jälle ma räägin agiliiti maailmas , sest et seda ma näen kõige rohkem . Tahetakse pügada pikakarvalisi koeri just sellepärast , et neil oleks jahedam . mina seda isiklikult ei poolda , aga et mis sina arvad sellest , et noh , pügamine sellel eesmärgil , et koer jahtuks kiiremini või siis , et ta kuivaks kiiremini peale ujumist või ?
ma just eile ka kuulsin , et Lõuna-Euroopas keegi olevat näinud , et Siberi haskid olid puudliks aetud , et jooksevad , taluvad kuuma paremini
. et no minu isiklik arvamus on see , et parem seda mitte teha , et ikkagi karva hooldamine , et see karvastik on antud talle põhjusega . et see ei ole niisama , et igalühel vastavalt tema enda sellele põhjusele , milleks koer aretatud on . et pigem karva hooldamine , see kaitseb siis nii külma kui ka kuuma eest . ja teatud koerte puhul on üldse nii, et kui sa juba pügad selle karva maha, siis ei kasva enam asemele see karvastik, mis peaks nagu olema. Et see muutub juba, see deformeerub niivõrd palju.
Nii et neid koeri, keda ei ole algupäraselt pügatud, ei tasu ka tegelikult niisama pügama minna ilma väga olulise põhjuseta.
No ei tasu jah, ja pigem mis veel, et ma võin tuua ka näite Itaalia karjakoerte pealt, et hele karvastik ja kui pügad, siis näiteks päikse käes koheselt tekivad ikkagi nahapõletikud, et see kaitseb nagu nahapõletike eest ka.
Ja. Ma olen ka nende, just nende karjakaitsetõugude pealt kuulnud seda, et kui ära pügada, siis pärast on selle nahaga päris palju tegemist, et,
ja,
et see nagu ikkagi, et koera elu oleks talutav ka päikse käes.
Ja et isegi ütlen ausalt, et arstina kliinikus me peame arvestama, näiteks kui me pügame loomale kanüüli koha, et meil on vaja kanüüli panna, siis me teeme väga minimaalse akna sellele, et pügame väga vähe karva. Sest kui me pügame suure karva ala ja pärast see koer läheb koju või päikse kätte, siis meil tekib seal, võib tekida, no, on tekinud tõsiseid probleeme.
Mm-hmm. Nii. Kuum sa ei räägitud vist või on sul midagi lisada veel?
Tundub, et hetkel ikka ei ole.
Vesi, kuumus, hotspotid, kui tavaline see on.
Jaa.
Marta lemmik teema.
Ei ole absoluutselt lemmik teema. Ei ole väga kokkupuutid ausalt öeldes.
Mm-hmm. See on ja see on ka nüüd ikkagi väga sage probleem suvisel ajal ja ikkagi on seotud jälle selle sama asjaga, et kui on jäänud karvastik mingi koha pealt hooldamata ja koerad, kes ujuvad, neil ju see aluskarv sinna jääb see niiskus ja neil on tundlik nahk, siis väga kiiresti sinna tekib selline bakterite ja pärmseente ülekasv, ehk see nahk läheb sealt hauduma. Et ta on hästi valulik siis koerale, ta on äärmiselt valulik. Et mõnikord, kui me ise nüüd käsitleme neid kliinikus, me peame teostama ka rahustust, et nad üldse laseks seda teha. Et ikkagi kõige parem esmaabi või selle ennetamine on see, et karvastiku hooldus, et peale ujumist ja pesemist, osad ju pesevad oma pikakarvalisi koeri suvel, et siis peab jälgima, et kõik see karvastik saaks kenasti ära kuivatatud. Et kas või siis mingi jaheda fööniga ikkagi lasta üle, et sinna niiskust nagu ei jäta.
Mm-hmm. Ja mitte... Et ei ole mõtet kasutada seda enda fööni, millega juuksed kuivatad, vaid ikka seda spetsiaalselt, millega koera peaks kuivatama.
No võib jah ja muidugi kõige lihtsam mulle tundub, et on usaldada oma koer professionaalsete kruumerite kätte. Et siis on nagu kindel, et see hooldustöö on tehtud ja kõik on kenasti ära kuivatatud, et siis on see naha põletike ennetamine ka suurem.
Nüüd oleme kuumaste veest rääkinud küll.
Nüüd saame minna rästikute juurde või? Et tagasi mürgistuste juurde, et mis seal veel on? Seal on rästikud, seal on ilmselt lendavad objektid nõeltega, on ju. Erinevad seal vapsikud, mesilased, erilased. Et kas need on omavahel sarnased ka või on nad täiesti erinevad asjad?
Selles mõttes, et võrdlen nüüd siis rästikud ja neid lendavaid objekte või lendavad objektid.
Ei, rästikud ja lendavad objektid näiteks.
Mõju koertele selles mõttes.
Et noh, ma olen näinud mõlema puhul reaktsioone on ju, aga et kui palju ühe või teise puhul peaks rohkem reageerima või kuidas sina näed nende erinevusi?
See nüüd sõltub väga palju ka loomast endast, et muidugi rästiku ammustus on pigem selline, mille osas tasub olla ettevaatlikum ja tähelepanelikum kui puutuka nõelamine. Aga rästikuga on nüüd niimoodi, et kui tema ammustab, siis ta alati ei vabasta täielikult seda mürki, mis tal on. Et ta võib ka teha kuiva ammustuse, kus pole üldse mitte mingit mürki. Ja võib nagu natukene nii-öelda vabastada mürki, et see sõltub sellest mürgikogusest, et kui palju see nüüd looma organismi satub ja see sõltub ka sellest, kuhu piirkonda siis näiteks rästik ammustab. Et kui ta ammustab sinna kõripiirkonda, no üldjuhul nad ammustavadki sinna näopiirkonda, sest koer läheb ju ikkagi ninapidi kohe ikka juurde, siis ta saab tavaliselt näkku või kaela selle ammustuse. Ja siis lihtsalt tuleb jälgida, et kas tekib turse, et kui on ohtlik asi, siis tekib turse väga kiiresti. Et see on alla 30 minuti. Kui turset ei ole seal 30 minutiga, siis tõenäoliselt oli tegu kuiva ammustusega, ehk mürke ei väljastatud organismi. Ja siis võib jääda loom ka lihtsalt jälgimisele. Et nüüd nende putuka ammustuste osas on samamoodi. Et kui on toimub nõelamine, no ütleme mesilane, vaablane , kes iganes , et kui see toimub näopiirkonda , kõripiirkonda , siis tuleb jälgida seda turset , et kui ikka tekib sinna turse , siis võiks juba ikkagi loomaarsti poole pöörduda , et üle vaadata või saada need tursed kontrolli alla . sest et esimene asi , noh , hingamisteed on olulised , et kui lähevad hingamisteed turse , tekib turse hingamisteede piirkonda , siis hingamine on takistatud . et see on nagu esmaabi asi . aga kui ei teki seal turseid , et siis võib rahulikult mõnikord ka allergiaravimiga need asjad lihtsalt kontrolli alla saada . ma mõtlen putuka hammustuste puhul . räästiku hammustuse puhul on natuke asjalood teistsugused .
aga mis ma teen , kui ma olen näiteks mingil metsarajakesel oma koertega , mu koer saab räästiku käes salvata siis ma ilmselt ei jää ju ootama seda poolt tundi , onju . et kas tekib reaktsioon , kas ta läheb turse või ei lähe , mis ma teen siis , kas ma võtan selle koera kaenlasse , jooksen autosse , kas ta on võimeline ise sinna kõndima , kui kiiresti ma pean saama kliinikusse ?
Pigem kõige jah , parem valik on see , kui kannatab ja kui jaksad oma koera tõsta , et siis pigem tõsta ja viida autosse , et ta ise ei liiguks , et see mürgilevik ei oleks , et verering ei intensiivistuks . Ja on erinevaid olukordi , et kui sul on võimalik loomaarsti juurde kohe pöörduda , siis ikkagi pöördu , räästiku hammustuse puhul kindlasti . aga on ka inimesi , kes on ma ei tea kus ja nad ei saa tulla , et siis on nii , et noh , neil on nagu hea , kui nad jälgivad seda turse poolt ja nad teavad siis , et kui läheb ikka turse , siis nad peavad ükskõik , mis on , ükskõik kus kohas nad on , nad peavad ikkagi loomaga arsti poole pöörduma .
Kas on ka mingi võimalus telefoni teel täna konsultatsiooni saada või ma tean , et veterinaarid tavaliselt ei taha läbi telefoni liiga palju infot anda , kui ma lihtsalt helistan suhteliselt suvaliselt Google'ist leitud kliinikusse , et kuule , mul on siuke mure , esimene asi on ikka , et tule siia . aga on täna mingi võimalus ka nagu inimestel on see telemeditsiin siin piirangute ajal väga aktuaalseks saanud , et kas koertele ka midagi sellist on ?
Et tegelikult on olemas küll Eestis , et loomaarsti nõuandeliin 9112 , see on tasuline siis loomaarsti nõuande telefon ja see on mõeldud tegelikult kõikide loomaliikide puhul siis ükskõik .
mitte koer , aga kõik teised ka .
jah , just , et  ja see on mõeldud just nendele inimestele , kellel tõesti on raske mingil põhjusel kohe loomaarsti juurde pääseda , et siis nad saavad esmased nõuanded , kuidas tegutseda mingis olukorras . ja sinna liinile on laekunud väga palju kõnesid seoses nende räästikuhammustustega . Et inimesed on kuskil maal , võib-olla mõnel ei ole isegi autot , et kohe kuhugi minna , siis nad küsivad neid esmaabi asju , et mida ma teen , millal ma tean , et see olukord on väga hull , no siis seal antaksegi vastavat nõu .
Sellest võiks ka rääkida siis , et mis ma teen siis esimese asjana .
Et ongi , et ütleme , kui on võimalik loomaarsti juurde minna , siis ikkagi minna , aga ongi , et siis mitte seda looma väga palju liigutada , kuskilt midagi kinni siduma ei hakka , et kui me näeme , et turse tekib , siis nii-öelda mingit kompressiooni , nagu vanasti õpetati , et umbes , et mürk ei liiguks edasi , paneme mingi škuti peale , ei pane , mitte midagi ei pane kuhugi peale , et kui on turses seal näopiirkond või jäse , kohe ikkagi arsti juurde , sest räästiku mürgiga on niimoodi , et ta algul läheb turse , ta võib lihtsalt põhjustada ka süsteemseid probleeme , mida loomaomanik kohe koha peal aru ei saa , et seal on südamerütmi häired , vererõhu langus , hüübimishäired , et neid saab tuvastada tegelikult kliinikus ja neid stabiliseerida saab ka loomakliinikus , et neid seal kohapeal ei saa , no seal ei saa midagi teha . aga mis ongi esmaabiks veel , et noh , juua võib pakkuda , looma tuleb rahustada , et ta ei läheks väga närvi . kui ta läheb närvi , siis jällegi see mürgiliikumine on intensiivsem . ja noh , muud ma ei oskagi praegu esialgu soovitada rohkem
. aga esmaabipakk , mis mul peaks olema kaasas , kui ma koeraga liigun , eriti looduses ja võib-olla pikema aja vältel kui pool tundi ? on sul soovitusi , mis see võiks sisaldada ?
jah , et tegelikult esimene asi , mida mina isiklikult kogemuste põhjal soovitan , on haavatöötlusvahendid . et kõigepealt tihtipeale tekivad kuskil liikudes mingid mikrotraumad , et kas mingi väike haav kuhugi, keegi kuskil ammustas kedagi, et siis haavatöötlusvahenditest alkoholivaba lahused puhastamiseks, naatriumkloriidi lahus, ehk füsioloogiline lahus võiks olemas olla. Sellega saab loputada alati silmi, haavu, et see on selline asi. Sidumisvahendid, et loomad ju kipuvad kohe lakkuma oma neid kahjustunud alasid, et nad teevad selle olukorra siis veel hullemaks, et saaks hõrnalt kinni siduda midagi, kraeigaks juhuks, et saab takistada siis kõike nõkitsemast, närimast, mis iganes. Ja mis veel? Ja siis kui ongi nüüd see putuka ammustuste teema, et näiteks olen kuskil kaugel, sain õelata, tekis turse, esmaabiks sürtek on ikkagi turvaline ravim, mida võib manustada loomale. Et see on allergia ravim ja see võiks ka olemas olla. Mis veel? Tavaliselt,
mis annuses seda koerele läheb, sest sürtekid söövad inimesed ka, eks ole?
Uh-huh.
Et see on see sama ravim.
Ja.
Aga kas ma elistan sinna nõuandeliinile ja küsin, mis toosis seda ma oma koerele annan või ma võiks seda enne teada juba kuskil kirjutada sinna paki peale või?
Uh-huh. Alati võib elistada nõuandeliinile, et ükskõik seal tekib selline olukord, et nii ähmis oled, et ei tea, siis unustad kõik ära, et siis sealt saab ka selle vastuse. Aga turvaline, ütleme nii, et see sürtek, mis on nüüd siis apteekides käsimüügi ravimina, ta on ühes toosis seal ja pool tabletti võib julgelt anda koerale ükskõik, mis keha kaalus siis.
Ükskõik, et kas on 4-kilone või 50-kilone?
Jah, tegelikult küll.
Okei.
Okay. Jah. 50-kilose puhul me võime juba ikkagi rääkida üks tablett.
Uh-huh.
Jah.
Et kui ta sinna inimese kaalu jõuab, siis...
Siis on üks tablett.
Okei.
Okay. Ta on suhteliselt ohutu ravim, et seda võib anda.
Uh-huh.
Ja väga hästi töötab ikkagi nende putukaamustuste puhul. Ja mis veel? On tavaliselt, kui minnakse kuhugi... Tüüpiline teema on mingid seede häired, et näiteks minnakse maale vanaema juurde, koer jookseb, lahti saab midagi, vanaema pakub pannkooki ja siis on kõhulahtisused ja oksendamised, et probiootilised pastad on hea kaasa võtta. Võib võtta ka nii-öelda need kasekid, ka käsimüügis nii-öelda maokaitse preparaadid. Et no, siis peaks eelnevalt kas läbi arutama oma loomaarstiga, kui palju seda võib anda või siis samamoodi jälle see sama loomaarsti nõuandeliin aitab. Et need on sellised põhiasjad.
Seede probleemide puhul smekta?
No, mina isiklikult ei ole nagu smektat kasutanud. Ma ei oska selle kohta väga palju kommenteerida. Et ma tean, et palju seda kasutavad, et siis ma ei ütle midagi. Jah.
Nii, kas meil on midagi veel jagada? On mõni huvitav lugu sul, mida sa tahaks kindlasti praegu veel öelda?
Lugusid on palju, aga lihtsalt ei tule kohe nagu ette. Et
ei jäänud midagi olulist kajastamata esimese hooga, tundub nii. Mis puudutab siis loomi esmaabi intensiivravi?
Ei, on küll rääkida.
On.
Sinu enda koerad?
Ai jaa, muidugi.
Aha. Et jah, mul endal perre tuleb uus kutsikas, siis saksa lambakoer, et nädala pärast saame ta kätte, musta värvi, tööliini, väga oho, äge. Ja.
Minu unistus, sükke vaikne salajane unistus, ja. Enam ei ole nii salajane.
Ja siis tegelikult on mul õega ka Itaalia karjakoer, äärmiselt sümpaatne, meeldiv, suur, valge. Et
mis ta siis, Maremma või? Või midagi muud?
Ei oska nüüd kommenteerida, aga Itaalia karjakoer.
Okei,
okay.
Nii ta ongi.
Just.
Nii.
No võt, aga meie täname tulemast. Aitäh. Meid toetasid täna siis Brit Care ja Karnilav. Nende poolt on sinule väike kingitus ka. Võt.
Nii, aga kas ma annan kingitus üle ka või?
Jah.
Oh, lähme edasi.
Aga igal juhul tänan kutsumast, et väga meeldiv.
Väga tore ja. Oli vestelda sinuga. Ja.
Aitäh tulemast, saime palju targemaks ja nüüd teame, kust saab telefoni kaudu abi ja kust...
Kust saab hemodialüüsi.
Kust saab mürgistuste korral dialüüse. Suurepärane, aitäh sulle ja jääme kuulmiseni. Tšau!
Tšau!